Yekleyer Adaatlık Radyosu. Ýerdeňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 10-njy maýy, hepdeniň anyny güni. 9-njy maýdaky habarlar gündeligi we tegele ostol gepleşiklerimizi ýadyňyzda dikkatiňizde hödürleýär. Aşgabat we tölen ýer sagat 9. Başda soňky täzeliklerde dikkatiňizde hödürleýär. Şu hepdeniň duşan ýogyny Adatlyk Radiosynyň Türkmenistanyna habarçy töýüri Uşan Ýazy Muhammedow Türkmenabat şäheriniň içeri işler bölümi tarapyndan tutsak atlandy. Radioda Rewşan Şarif ady bilen çykyş edip gelen 30 ýaşly Rewşan Ýazy Muhammedowyň dogan garandaşlarynyň tasdiklemegine görä, ol Türkmenabat şäheriniň içeri işler upravleniýasynyň 6-njy bölümi tarapyndan tutsak edilip, wagtlaýyn tutsakhana ýerleşdirilipdir. Rewşan Ýazy Muhammedow 2012-nji ýylyň sentýabr aýyndan bäri Adatlyk Radiosynyň ýerli barçyda ýokmunda iş alyp barýar. Ol etatan Maru we Lewap welaýatlarynyňky ýylatyň durmuşyna degişli sosial meseleler barada reportajlar bilen çykyş edip gelýärdi. Onuň tutsagatyna alynmagynyň sebäpleri barada Türkmenistanyň resmi häkimiýetlerinden häzirlikçe anyk düşündiriş almaklyk başartmady. Penşenbe günü Postsovet ýurtlarynyň köpetinde bolşy ýaly Türkmenistanyny da beýik geňişiň 68 ýyllygy giňerimde bellenip geçildi. Bu bayramçylyk bilen baglanşykly penşenbe günü ýurdun welaýet merkezlerinde Şoltanyna paýtagt aşgabatda da uruşda wepat bolanlaryň hormatyna Baku oda gül goýmak çäreleri geçirildi. Ýeňi şunu bilen baglanşykly şeýle dawaraly şäherler ozalky Postsovet ýurtlarynyň hem köpetinde gurnuldy. 1941-nji 45-nji ýyllarda nemet faşistik batwalçylaryna garşy alınıp barylan beýik watançylyk urşunda ozalky Sowet Soýuzundan 27 million töwereg adamyň wepat bolanyny gaýdylýar. Penşenbe günü Ýasaraýyň hökümeti Palestina degişli gün watar kenardaky batylyp alynan ýerlerde ýewre ýylaty üçin täze ýaşaýyş saýlarynyň gurulmagyna ruhsat berdi. Ýasaraýyň gorunmak ministrliginiň medwaz sekretary kabul edilen bu kararyň esasynda gün watar kenardaky Beyt el atly punkutda 296 tany jaýyň gurulmagyna ruhsat berilendigini aýtdy. Tinçler bu kararyň Israil-Palestin paragatçylyk gepleşiklerini täzeden ýoly goýma urunyna Birleşen Ştatlaryň alyp barýan tagallalaryna kynçylyk döretmeginiň mümkinligini diýerler. Penşenbe günü Pakistanyň Peşawar şäherindäki Yokor Sud Pakistanyň territoriýasynda üstü pilotsuz Amerikan uçurlarynyň geçirýän hüjümler bilen bagly karar kabul etdi. Bu kararda Pakistanyň duýduruşlaryny Washingtonyň äsgermezlik eden halatynda üstü pilotsuz Amerikan uçurlarynyň hüjümlerini öňe almagy Pakistanyň doly hukukynyň bardygy bellenilýär. Peşawarın Yokor Sudunun tüdyatı Dost Muhammed Khan, Amerikan uçurlarının Pakistan'ın teritoriyasında geçiriyen bu hücumlarını Pakistan'ın teritoriyal bütçevliğini gödök yağdayda bozmak diye piyasetlendiriptir. Sud Birleşen Ştatların bu hücumlarını Urus cenayetçiliği hükmünü piyasetlendirip Pakistan'ın hükümetini bu iş boyunca BMG'nin tribunalına yüz tutmakluğa çağırıptır. 8-nji maýda Birleşen Ştatlaryň Kongresiniň ýörüýçi komitetinde geçen ýyl Liwiýanyň Bengazi şäherine Amerikan konsulluguna edilen terror hüjüm bilen baglanşykly ýörüýte diňlenişik geçirildi. Şu aradaky giňişirak maglumat bilen habarçymyz gödel tanyşdyrar.
Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti Obamanyň administrasiýasynyň geçen ýylda Birleşen Ştatlaryň Bengazidäki missiýasyna edilen terrorçylykly hüjüme jogap berişine aladylanma bildirdi. Bu arada kongreste geçirilen dinlenişikte mälim edildi. Respublikanlar tarapından çıkış eden 3 adamdan biri Birleşen Ştatlaryň Tripoli'deki ilçihanatının yol başçısının öňkü orunbasary Gregory Hicks. Respublikanlar etatan Birleşen Ştatlaryň öňkü devlet sekretary we 2016-njy ýylyň prezidentlik saýlawlarynda demokratlar tarapından dalaşýar bolmagy taýýarlanýan Hillary Clinton'y tanqid etdiler. Demokratlar bolsa respublikanlaryň Bengazi'de bolan pajygaly wakalary siýasylaşdyrýandyklaryny aýtdylar. Hicks 2010-njy ýylyň 11-nji sentýabrynda Amerikan elçihanasyna bolan hüjüm barada gurrun berende ören emotsional göründi. Şol hüjümde elçi Christopher Stevens helak bolupdy. Gregory Hicks pajygaly waka barada habary Liwiýanyň premier-ministrinden eşidip bu barada derhal Washingtona jaň edip elçihananyň işgärlerini çykarmak meselesini gowy anlygyny gurrun berdi. Şelede Hicks öýüniň we öz kärdeşleriniň 11-nji sentýabrda bolan şol wakalaryň terrorçylykly hüjüm bolanlygyny şol wada göz getirendiklerini we bu arada Washingtona habar edendiklerini aýtdy. Хикс пажыгалы вакалардан бирнешеун кечен соң Бирлешен Штаттардын Бирлешен Миллеттер курамасындагы элчиси Сьюзен Райсын журналисттер менен сөйкөттөшлүгүндө хадисанын исламга каршы видео менен баглылыкты дөрөн протестлер менен баглаштырмагына кең калма билдирди. Диңленшигин башында онун башлыгы Республикан партиясынын Калифорниялык заты Дарыл Иса Обаманын администрациясына Республикан партиясынын информацияны сорабеден yüzlenmeleri бабатында кызматташлыктан yüz өрмөктө айыпладый. Дарыл Иса диңленчиктен 2 күн өң Бирлешен Штаттардын CBS телеканалына берген интервьюсунда өңкү дөөлөт секретари Хиллари Клинтонун якын төбөрөгүндөгүлөрүн ве Билл Клинтонун өзүнүн Бенгазидеги hücumlara жооп бермек маселесинде администрациянын кемчиликтерин жашырмак ишине баш кошон болмогун чакетти. Комитеттин демократик агзасы Элиах Кумингс Дарыл Исанын айданларына жооп берип, соңку 2 хептенин давамында хабар териштелеринде алынып барылган кампаниянын болун вакалары дерңемектеги деле дөөлөт ресмилерине айыпламаклыгы ве масхараламаклыгы көнүктүрүлгөнүн айтты.
Hormatly dinleyijiler, siz soňky täzelikler bilen tanış boldyňyz. Bizde gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.